Li Tirkiye bi nêzîkbûna hilbijartinên çardê gulanê yên serokkomarî û parlamenteriyê mîna hilbijartinên borî dîsa îdiayên hevdîtina hikûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ya li gel rêberê Partiya Karkerî Kurdistan Pekîkê Abdullah Öcalan hat rojevê. Duh înê hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş bi rêya Twitterê diyar kir ku wî pişrast kiriye hikûmetê li gel Öcalan hevdîtin pêkaniye û Öcalan daxwaza wan red kiriye. Lê derheqê naveroka hevdîtinê da çi nehate belavkirin. Di vê navberê da serokê rêxistina rojnamevanên Bitlîsê Sînan Aygül serî li Wezareta Dadê da û got ku ew dixwaze li gel Öcalan hevpeyvîneke pêk bîne.
Hevîdarim ku bersiveke erênî bidere min. Wî jî tivanin ku Öcalan ji bo civaka Tirkiye û Kurdistanê aktoreke girîng e. Ji bo wî jî girîng e ku me re pê re hevpeyvîneke bike. Her tiştî ku ew bibêje bêguman nûçe ye. Bi taybetî jî van demên dawî da navê wî pir caran tê nîqaşkirin. Tê îddia kirin ku bi AKP ra nava hevdîtinan da ye. Pirsên kuraya giştî li ser van merak dike evin. Ez jî dixwazim li ser van mijaran pirsan bikim. O bi taybetî jî pirsê ku ez ji bo nama taybetî ew e ku ez divêm jî bipirsim. Di van hilbijartinên dawî da helwesta siyasetmedarên Kurd bi çawa dinirxandin, çawa dinirxîne wî helwesta siyasetmedaran ez bi taybetî dixwazim evî jî bipirsim.
Aygül dibêje ku bêguman helwesta Öcalan ya derheqê hilbijartinê da dê li ser dengdaran têsîr bike û mafê herkesê heye ku derheqê wê hevdîtinê da agahî bistîne.
Yani helwesta Öcalan pir girîng e wî mijarê da. Yani o mafê herkesê heye ku bizane ka çi hatiye teklîf kirin, çi hatiye pêşkeş kirin, an çi hatiye red kirin, pêwîst e raya giştî evî bizane.
Parêzera berê ya Öcalan û berbijara Partiya Çepa Kesk ya Şirnexê Newroz Ünsal dibêje ku derheqê hevdîtinê de çi agahî negeştine berdestê wan û got ku hikûmet dixwaze bi rêya Öcalan dengê Kurda wergire.
AKP ew jî dizanin, gel jî dizanin, ez raya bawer kim raya giştî jî dizane. Li ser siyaseta xwe ya bi salan li ser gelê Kurd, li ser hêz û nirxên Kurda siyaseta ku hatî meşandin li zemîna û tabana Kurda wenda kiriye ne bi tenê bi hilbijartin û bi dengan weke dilxwazî û mirovahiyê jî ji xwe dur xistiye û ev jî yek ji wan jî xwe diyarkirina wan berdewamkirina tecrîd heye.
Uy sal dide zanîn ku ji 25 adara 2021 heya nehe çi awayî, malbat, parêzer û bi mafê telefonê têkilî li gel Öcalan nehatiye danîn. Uy sal dibêje ku heya nehe hezaran serlêdan bo hevdîtina li gel Öcalan hatiye kirin.
Ji xwe xweste ku daxwaza me ev e ku tecrîde ku li ser Birêz Öcalan rabe, weke kesekî girtî mafê wî yê hukûqî ne bi awayekî şantaj li hemberî wê bikaranîn. Ba asta siyasî de jî ji bo pizgirêka Kurd muhatabeke sereke ye, muhatabekî mezin e û di vê werê muhatab girtin. Ev daxwaz û ev gotina me ya bi salan e siyaseta me vê tiştî dîne ziman.
Li gor raporta dehayê berdevke serokkomariyê İbrahim Kalın, hevdîtina hikûmetê û Öcalan red kir û got ku ev yek bi eşkere direwe tu alaqeya xwe bi rastiyê re nîne. Kalın wiha got. Ev îdiayên ku ji aliyê hin derdora ve hatî belavkirin, di demên hilbijartinê da bo destxistiyên hin armancên siyasî tên kirin. Ji aliyê din ve rojnamevan Murat Arel di weşana Zindiya Haq TV-yê da îdia kiriye ku hevdîtina hikûmetê û Öcalan di 28 adarê da pêk hatiye. Arif Aslan, Deng Amerîka.